galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbacaha bisha novembar ee sanadka 2023-na waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah gabadhii ugu horreysay oo soomaali muslim ah oo madow ah oo dalkan maraykanka xalay codbixiyaashu u doorteen in ay noqoto duq magaalo.
aad aad faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar soomaaliya, gabar muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? aad aad ugu faraxsanahay intii itaageertay oo caawisay oo kaalmeysay. mahadsanid. guushan waa guusheeni.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan odayaal u dhaartay soo afjaridda colaad muddo ka ogneyd deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Sanaag.
gabadaynta maanta halkaa ka dhacday ceelaf weyn waxaan leenahay jisaakallah jisaakallah. mid waa dardaaladeedi ceelaf waxaan leenahay mar dambe yaa laydinku soo dhogone. nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiya waan leenahay sidaa kitaabkaa kaga dhabeeya. waxaa noo qabsoomay dadkii waa la daariyey.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. codbixiyaasha magaalada St Louis Park ee gobolka Minnesota ayaa Nadia Maxamed u doortay in ay noqoto duqa magaaladaasi iyada oo noqonaysa qofkii ugu horreeyey ee muslim ah, soomaali ah, madow ah oo loo doorto xilkaasi. Nadia ayaa sidoo kale noqotay gabadhii labaad ee soomaaliya ah oo magaalo maraykanka ah guddoomiye ka noqota. deeqa dhalac oo ka tirsanayd golaha deegaanka magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan maraykanka ayaa sanadkii 2020-kii noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed oo duq magaalo ka noqota maraykanka. laakiin waxaa kala duwanaa qaabka iyada loo soo doortay oo waxaa xilkaasi u doortay 6 xubnood ee golaha deegaanka ee magaaladaasi ku taala gobolka Maine. laakiin Nadia ayaa waxa ay ku soo baxday doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha magaaladaasi ay u dareereen. doorashadan waxaa Nadia taageeray Jake Spano oo ah duqa xilligan ee magaalada St Louis Park oo sheegay in aanu mar saddexaad u tartamaynin ka hor intaanay Nadia ku dhawaaqin musharaxnimadeeda bishii Abriil ee sanadkan. Nadia ayaa ku guuleysatay ka badisa iraade Dale Anderson oo ah bare ka tirsan jaamacadda Minnesota, kaasi oo waxa markii ay heshay iyadu inta badan 80% codadkii la tiriyey. Nadia ayaa hore u ahayd xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi, waana qofkii ugu da'da yaraa ee noqda duqa magaaladaasi St Louis Park. madaxa diblomaasiyadda Yurub Joseph Borrell ayaa khudbadii u ka jeediyey shirka sanadlaha ee safiirada midowda Yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday bariga dhexe ay tahay natiijada niyad jabka iyo guuldarrada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamiga ah. waxa uu ku macneeyey in dunidu aanay samaynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin, maadaama masiibadani ka socota bariga dhexe ay keentay, siduu sheegay, in qiimo aad u badan ay ku kacaan shucuubta Israa'iil iyo Falastiin, lagana yaabo in khasaaruhu sii kordho. Joseph Borrell ayaa waxa uu aaminsan yahay in fashilka akhlaaqeed iyo midka siyaasadeed uu ka dhashay rabitaan la'aanta xalinta dhibaatada labada dhinac. wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xidxideen tiro Falastiiniyiin ah, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas intii lagu guda jiray howlgallo ay ka fuliyeen meelo badan oo ku yaala daanta galbeed fiidnimadii 3-4 waaberigii. ciidamada Israa'iil ayaa xiray nin Falastiini ah kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxootiga ee Balad, halka oo ku taala waliba bariga Nablus, waxayna maalmo ka hor xireen laba walaalo ah. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada Qalqiiliya, waxayna ka kaxaysteen tiro cagaf-cagafyo iyo gaadiid marka laga soo tego kooxaha lugta, halkaasoo ay askartu u dhaceen guryo ay degan yihiin tiro muwaadiniin ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiin. dhanka magaalada Al-Khaliil, wakaaladda wararka Falastiin ayaa soo xigatay oo iyadoo soo xigeenaysa dad goob joogayaal ah ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa meel ku dhow isku iska dugsiga magaalada isagoo dhaawac uu ka soo gaaray rasaasta agtiisa kaga dhacday. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay tiro muwaadiniin ah oo ka soo jeeda magaalada Al-Khaliil oo ku soo beegmaya xilli olole militari laga sameeyey magaalada Ariha, halkaas oo ay hareereeyeen guri ku yaalla xerada Aqba caqabad Jabr, waxayna ka dalbadeen dadka gudaha ku jira inay isku soo dhiibaan cudbaahiyaal ka hor inta aanay gudaha u gelin. Isku horimaadyo ay la galeen mintidiinta Falastiiniinta ayaa khasaare dhaliyay. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka Falastiin, howlgallada ciidamada Israa'iil waxaa ka mid ahaa tuulada Balad al-Wariid oo ku taal meel u dhow magaalada Tulkarab, halkaas oo ciidamada Israa'iil ay cagaf ku garaaceen albaabka laga soo galo tuulada oo ay lix maalmood ka hor xireen. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay baaritaano ku sameeyeen dhulka iyo nawaaxiga xarumaha iyo guryaha ku yaalla deegaanka Falastiiniinta ee Dante Galbeed. intaas dhegeystayaal, waxaynu wiidil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA. sidii aad wararka ku maqlaysiin, codbixiyaasha magaalada San Luis Park ee gobolka Minnesota ayaa Nadia Maxamed u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi iyadoo noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee muslim ah, soomaali ah, madowna ah ee doorasho qof iyo cod ah xilkaasi ku guuleysata. maxamuud mascade ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Thank you.
waa Nadia Maxamed oo loo doortay duqa magaalada San Luis Park. Nadia ayaa 4 sano lasoo dhaafay waxay ka tirsanayd golaha deegaanka ee magaaladaasi, waxaana xalay dhigtay taariikhda inay noqoto qofkii ugu horreeyay Soomaaliya ee loo doorto xilka duqmagaalo gobolka Minnesota.
aw aad baad faraxsanahay inaad ku guuleystay anigoo ah gabar Soomaaliye, gabar Muslim ah, gabar immigrant ah, gabar madow ah, right? aad baad ugu faraxsanahay intii i taageertay oo i caawisay oo i kaalmeysay. mahadsanid. guushan waa guusheeni.
magaalada St. Louis Park ee Nadia laga doortay ayaa ka mid ah meelaha Soomaalida codaysaahi aanay ku badnayn, laakiin taasi Nadia kama hor istaagin inay codka guusha ka hesho bulshooyinka kale ee degan magaalada ay hoggaamin doonto 4 sano ee soo socota.
Ani dhulkan waa kusoo koray 18 sano magaaladan degnaa, iskuulka meeshaana kusoo dhigday, so meeshaana kusoo koray, so fudad bay u ahayd dadka inay ii codeeyaan sababtoo ah way garanayeen.
Nadia Maxamed ayaa sheegtay inay macno weyn ugu fadhiso in iyadoo qof madow ah uu sawirkeedu ka mid noqdo dadkii magaalada soo hoggaamiyey ee iyada ka horreeyay lagu xardhay derbiyada golaha deegaanka.
ilaa maalintii Missionary Park lasoo siri noqotay ilaa hadda meeryaasha dhan ee meesha sawirku ku dhagsan yihiin. markasta meeshaas ku soo jiray maxaa dareemi jiray, markasta maxaa arki jiray le niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, niman cadaan, laba naag cadaana ku arkay. But mis aka karin aniga dadka ii eg mana ku arki karin mogtahay. So runtii wallaahi hadda inaa masawirkii meeshaas la dhigo, it feels amazing and I know content sana ka bacdi weli ma sawirkii meesha way saarnaanaysaa, oo qof walba oo muslim ah oo madow ah waskay arkaysaa dhaheysaa wow.
soomaalida Minnesota ayaa aad u soo dhaweeyay doorashada Nadia Maxamed loo doortay duqa magaalada St. Louis Park, waxaana qaarkood ay v o a uga warrameen waxa ay guusha Nadia uga dhigan tahay.
ani shaqsi aradaa iska hadlo, Nadia waxaan la shaqeynay markii u carareysay councilka sidkiisa, hadeertaana waxaan ku faraxsanahay inay ku guuleysatay inay mayorkii magaalada St. Louis Park ee noqotay. sidaa ogtahayba magaaladaaneeto waa magaalo ka baxsan Minneapolis, laakiinse dadka ku nool ee dadka laga disan ay yihiin Soomaalida kuma badna. marka gabar Soomaaliya oo kusoo baxday oo muslima oo mayor loo doortay waxay noo tahay wax aan ku faraxno meel weynna na gaarsiiyey insha allah.
waa xabaabsaday saan u qeylinay caawa meeshan arrinta ka dhacday waa arrin cajiiba ka haween soomaaliyan ahaan, waa guul aadi aad u weyn. waxay noo tahay horumar aan caadi ahayn, especially magaaladan aan deganahay Minnesota. gabar yaro intaas leeg ay guuleystay noqoto gudoomiye degmo ay noqoto, waxay kaloo u tahay farxad generationada ama gabdhaha yararkoo dhan oo soo socda oo hadda soo koraya ama ha joogaan Maraykanka ama Yurub ha joogaan, khaasita kuwa yarar oo Soomaali joogo oo hamigooda kor soo kacaysa, marka waa guul aan caadi inta meesha wax ka dhacda caawa.
نادية محمد أيها لبدا بشا جنايو سند كسو آدن لبدا كون أفر يلباتنك وحالو دارين دونا حلك دوغة مغالة سن لويس باك يبدا حجابان يتدوية لباتن جيركا أيها هقامين دونتا مغالة سن لويس باك أو أه مغالة ويكونو ليهين كنتون كون أوقف محمود شيخ أحمد مسعد في أوي منسوطا.
kan magala socotaan walaanta Soomaaliga ee Adavio ee magalada Eelafween ee gobolka Sanaag waxa lagu qabtay shir ballaaran oo lagu dhaariyay odayaasha iyo waxgaradka labada beelood ee halkaasii dhowr jeer ku dagaalamay iyadoo dhaarinta xubnaha labada dhinac ay tahay xirista ama bilowga nabadda talabadan waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo saraakiisha ciidamada Bliska iyo militaryga Soomaaliland waxa warkarna hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule
shirka nabad loogu xulay labada beelood ee walaalaha ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Eelafween ku dagaalamay dhow jeerti waxa goobjoog ka ahaa madax dhaqameed Salaadiin iyo culimo Awdiin waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Sanaag iyo ka degmada Eelafween waxa weheliinaya saraakiisha ciidamada militaryga iyo Bliska Soomaaliland xildhibaan Axmed Jirde oo ka tirsan golaha guurti ee Soomaaliland oo labadii bilood ee ugu dambeeyay isaga iyo ergadiisuba ay halkaas ku sugnayeen ayaa sheegay waxa ilaa imika la qabtay
dabadeynta maanta halkaa ka dhacday Eelafween waxaan leenahay jisaakallah jisaakallah nigu waa dardaarada Eelafween waxaan leenahay mar dambe waa laydu ku soo dhawaynay nabadda maanta aad xidhateen eed kitaabka gacanta ku saarteen xajiir aleena sida kitaabka kaga dhabeeya waxaa noo qabsoomay dadkii waa la daariyey uqaashi waa la daariyey weliya dunyada waa la daariyey aasaskii waa loo kala qaaday si fiican ayuu dhacay inta dhibanna waa la dhamaystirayaa
qaar ka mid a madax dhaqameedka iyo culimaa diinka ayaa iyaguna tilmaamay halka ay diintu ka taagan tahay nabadda iyo walaalo ku wada noolaanshaha
kuwa intay dhaartaan daartooda haddana ku bedesho wax yaroo gaaban ulaa'ika laa khalaqa lahum fi laakhira kuwaasi aakhira wax nasiibay ku leeyihin horta ma jiro kow walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama ilaahayna il naxariiseed kuma eegi doono maalinta yowma alqiyaame ilaahay la hadli maayo walaa yanduru ilayhim ma eegayo walaa yusakiihim dembi ay leeyihiin inuu ka daahiriyana ma dhacayso weliba walahum cadaabun aliim war dhaartu maalin walba la marayo ee magaca ilaahay tabaaraka wa tacaala inta bila hawlyaan loo maro haddana la jebinayo war khatartaasay leedahay
dardaarka culimmadu ay jeediyeen kadib guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Istaber ayaa istu taagay muddadii ay halka nabadaynta u fadhiyeen iyo dardaaranka ugu dambeyn uu siiyey dhinacyada la dhaariyey ee ka soo jeeda labada beelood
laba bilood iyo tobanka aadeen waxaanu ka shaqaynay intaa maanta qabsoontay waxaan uga mahadnaqaynaa waayeelada dhammaantood hadday yihiin mid gurmadka xagga hore ka yimi iyo hadduu yahay mid xagga dambe ka yimi laba meeloodda dhaartii maanta dhacday ee dhaarii hore kaga duwan tahayo weliyudam la dhaariyey ma soo marin weliyudamkii baa laysu dhaariyey ninkii wax ka dhinteen nabadgelyada inuu qaatay isla markaana inaanu aarsanayn baa laga dhaariyey mid labaadna way kaga duwan tahayo guddiyada xirayaasha iyo guddiyada guud ee ka garnaqaysa intuba waa dadkii ehelka u ahaa arrintan reeraha halkan ku dagaalamaya laba kelmadoodun baa ka furan oo mid waa nabadda qaadateen adkeeya kana dhabeeya yaana inaynu ugu soo noqon mid labaadna waa guddiyadu khaladka halkaa ka dhacay iyo eedda halkaa ka dhacday iyo dhibaatada qaybtiina leedihiin qaybtiina waxa u leedihiin mashaqooyinka waxa soo celceliya ee u soo noqnoqotaa waa dad ka badan dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo kontonaan waxba lagu kala qaadan waxyaabaha soo celcelinaya koobii ka ahay waa wixii aa qaadateen waa wixii aa ka ballan qaadeen hoolka laftiisaa ka sheegteen wixii aa halkaa ka sheegteen maydu rumayn doorka xukuumad ahaan anoo ka wakiila madaxweynaha qaranka arrintaa xooggaanu saaraynaa awooddaanu saaraynaa nabadiidka waa ka qabanaynaa nabadiidka waa ka qabanaynaa ninka nabadda diida gacan biraanu ku qabanaynaa ummadda islaamkaana way arkay u tulimayna una arxami mayna
labada beelood oo wada dega deegaanka degmada Eelafween ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa sannadihii ugu dambeeyey marar fara badan nabad dhexdooda la dhigay balse muddo kadib haddana colaaddu ay dib u bilaabantay laakiinse marka la eego nabadda hadda la xidhay ergooyinka ka qayb galay iyo miisaanka culayska dadka la dhaariyey haatan ayaa u muuqataa in si qoto dheer ama xeel dheer arrinta loo galay dad badan oo Soomaaliland ku nool oo arintan dhowr jeer u gurmaday ayaa soo dhaweeyay nabad xidida Reelaf Wayn. Khadir Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Halkan dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa 24 saac la soo dhaafay go'doonsan magaalada Danyare ee ka tirsan magaalada Amaamulka ee dalka Garissa kadib markii ay xirmeen wadooyinka soo galayay halka wadooyinka soo galayay magaalada iyo halka buunta ee u furnay wabiga. Boqolaal arday oo u fariisan lahaa imtixaanka qaran ee dugsiga sare ayaa waxa ay ku xaniban yihiin gudaha magaalada kamana qayb qaadan karaan imtixaanka. Aadan Muhammad Haaji waa mid ka mid ah odayaasha magaaladaasi wariyaha VOA ee Garissa Muhammad Faarax Shire ayuu uga waramay xaaladda.
Waxaan joognaa magaalada uu weyn oo saaka koob khareer ee meel ay u doonaysaa aan jirin. Waxaa soo ay dadkii weynaa ee kasoo galayeen Garissa dadkii kale ee imaanay ilaa banaanay way sii goonaayeen wii galo idin bisha idin way sii goonaayeen marka waxaan ugu sii darmamay kubi kooro ee magaalada xagga kale wadagayay wuxuu u gudbahayay uu aad u fara badan ilaa iskood magaalooyinka inta naga jireen Siirley jumfe magaalooyinka hoos deganayeen ilaa dadkii faraha badnaa ee fanaaxdallaa ee xaggan baagi iyo jiladhuunkii halkan dibeebe hadda wax u marayeen oo daanyara qareerkii alle iyo booshad yarayga taagnay bay qaybsanayeen. Waxaa dhacday marka magaalada Daanyeere waxay degan tahay laba tog waa toga weyn ee kooro iyo midka kale ee ceelmacaan xoolihii bariskay ku goynayeen wii garo bariskay maraayeen dadka kale ku doonanayeen cunta sida meeshii waa taag yaro cunto ma qabto bariskii asaga ahaa sida uu dhana wuu tagay caruurtii gedigaa kasoo kaleheen dankan shikle iyo ku baryeen dankan shikle iyo ku baryeen waa muntaxamka foofoo samaynayeen saaka rajo male qarka kale ay tagtaagan yihiin.
Waa tahay aadanow cilladda waxaan u gartay inay tahay magaaladu inay go'doon tahay oo labada dhinacba ay ka go'doonsan tahay oo wadooyinkaysan soo gelayn sidaad sheegayso. Haatan waxa cusub ee soo kordhay baa buundadii ama wadadii idiin furnayd oo keliya idan ka go'day.
Baashir buundada ahayd baa naga go'day baartay oo meel aad khatarteeda u leh wallaahi oo xaaladda Daanyeere iyo dadku ku noola waxay tahay ilaahay unbaa garabi ilaahay unbaa gargaar ka soo weynaa maxamedow waxaan ii sheegay xaaladda waxaa lagu jiraa ilaahay uu cidna leeyahay kolley waxaad arki doontaa sawiraanta iyo maarta meeshan videoyaha badan ee lagu soo dirayo ayaad arki doontaa meeshan xaaladda cidna waa kuwa bilcaanta iyo caruurta oo saaka waayeen koob khareer oo ay karsadaan koob khareer
waa tahay haddii marka wadooyinkii ay go'on yihiin dadku qaabkay u nool yihiin
waxaa imaanaysaa macaluul 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 guliyo dad iyo dunyada waxay dunyada tahay neefafti ariga ay leeyihiin meel ay u dhaqaaqayaan malo cilmacaan la mboon karo yar u wada koorale warkiisii iska daa ilmihii fanfoo u soo kaceen waa qarka ka taagan yihiin jiglay ka imaadeen dhankeeda iyo jumfad ka soo kaleen duurkan marka macaluusha talablacantii waxay dadka raateen waaka bariskii oo go'ay qadkiisa la iska tagtaagan yahay.
Waa tahay caruurta aad ka hadlayso waa caruurtii dugsiga sare imtixaanka u fariisanaysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kale aaday ayaa buundadu ay ku go'day miya?
Buundadii baa ku go'day ayagoo dhinaca kala baryeen rooba socdiin salaadii socod caadiga ay soo kaleheen buundadii aad soo goysiin hadday dhaheen buundadii waa go'day. Marka lafahoodii baa qatar ku jirta iska noqda way aamin ilaayeen ilaa 13 sano ay iskuul soo dhex taagnaayeen kulmi macalinka cabsi qablaan intay naftooda ay gooyaan oo isku soo ridaan meeshii oo hadda uma fara badan waaynay ma hartay maslaxada meesha bal ilmihi la qabto.
Waatay dowladda dhexe iyo midda maamulka gobolka ma wargeliseen oo ma u sheegteen in xaaladdu ay sida u adag tahay walow dhulka guud ahaan laga warhayo?
Kolley waan dar wixii telefoonne waan dirnay wixii isbaar waan hadda beelooyin waan u dirnay iskuulka dowladda ayada u furnaa imtixaankii ayada ku keentay helicopter indhegay ku ganda way ogaysoo jidka la soo idin wuxuu xirnaa oo baadaa oo ka tara jeenayay mundacamka oo qaadahay marka kulay way la socota laa
waata caruurta aad ka hadlayso waa caruurta dugsiga sare imtixaanka u fariisaneysay ee dabcan buundada ku gudbay dhanka kala aaday ayaa aan buundadu ay ku qodimaya
wallahi wax gurmad oo kale oo aan ka horeyno ay u sameeyeen majlisyo mundacamka aan bay keenahayeen oo ay qaadahayeen haddana annagana markii hore waanu iska cadbinisay sida ugu dooro kale magaalada oo idin way kacday ku garaac walaan tagnay booshadii kharka ambar laga soo qaaday laa kunkan ku soo gudbisanay haddii wixii asaga taaka noolosha intuu dambeysay waynay sii jarbatad mooda
waata aadano nooceed is leedahay waalidin ku gargaari karaa maadaama afarti joho wadooyinkii jiray idan ka go'on yihiin webigii aad saaran tihiin
wallaahi oo meel iska tekaanaya hata haddii intii loo imaado dadka laga rara meesha oo raahoona qarka kale loo goysiyo wallaahi waa cawla haddee dowladda codka qastaa hadday indhego in ugu soo gurmato oo caruurtii gaajada u dhamaanayaan ay gurmad u samaysa iyadana waa balqaab wax buqa loogu soo gargaari karaa dadka iskoo joogayeena waa siibaaba intuu dambeeyay saaka noolosha indhay isku sii qabsadeen ilmaa jireen iskuulla lagala soo kalaahay digidigi scot waa 40 kilometers oo hooyooyinkoodii xagga ay degan yihiin kuwa digsiyaal usoo yaasaayaan baa jireen wixii oo idin noolosha waa afjarmatay saaka marka dowladda gargaar leh dowladda gargaar yaan garabnaa muslimiintana inay fataxada loo soo maraan
waata aadan hudday gurmadka keliya la samayn karo waa in diyaarado dadkaasi lagu daabulaa oo lagu soo gargaaramiya mise nooc waxaa jiri kara gawaari halka ay ku tegi karto
wallaahi nooc gaariga ku tegi kara ma jiro waa adag yahay dowladda kenya imtixaankeedii ayay meel walba u fiirisay oo soo qaadi weysay balse jahalan kale way furnayd si annagii jididkan dheere siya la isku qanxinahayo garbatiga iyo intuu sii gudbayo scot iyo annagana dadka annaga ugu badan ay fadhiyaan kii banaanay waa xirmay kii balanbala waa xirmay scot iyo ugu dambeeyey balla ataa xoraa ay daqsuureen marka dowladda kolley diyaarada wadanka waa ugu keentaya iyo ugu imaataya oo ku aruurisaya oo meelaha balanbala iyo ka dhinaca banaanay u qaybisaya
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa aadan maxamed xaaji oo ka mid a odayaasha magaalada daanyare waxa uu warramiyey wariyaha v o ee garissa maxamed faarax shiraka nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa taageero xoogan u muujiyey ururka xamaas iyo dagaalka uu kula jiro israa'iil isagoo xamaas ugu yeedhay dhaqdhaqaaq xorriyad doon ah dadka arrimaha ka faallooda siyaasadda ayaa se qaba in turkiga uu weli yahay dariiq muhiim u ah shidaalka iyo tamarta israa'iil sida ay qabaan dadka arrimaha turkiga oo darosa faraqa u dhexeeya hadallada kulkulul ee afka laga yidhaahdo iyo ficilka waa qayb ka mid ah doorka diblomaasiyadeed ee turkiga uu ka doonayo inuu ka ciyaaro colaadda khaza
intii uu ku guda jiray booqashadiisa turkiga bishan wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseyn amiir cabdulaahiyaan waxa uu ugu baaqay dalalka saliidda geynaya israa'iil in ay arrintaasi dhimaan si ay uga jawaabaan weerarka israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan ayaa iska dhiga tiray baaqaas sida ay sheegeen falanqeeyayaasha sababtoo ah turkiga ayaa weli ah waddan muhiim ah oo ay sii maraan saliidda israa'iil ee sii marta dekedda jayhaan ee turkiga maxamed oktojo waa falanqeeye ka tirsan isbahaysiga tamarta ee london oo ah koox ka kooban madaxda dowladaha iyo shirkadaha shidaalka tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in azerbaijan ay daboosho ku dhowaad 40% baahida saliidda ee israa'iil waxaana saliidda lasii marsiiyaa dekedda jayhaan ee turkiga kadibna waxaa loo diraa dekedda israa'iil halkaasi oo kadibna loo raro mid ka mid ah warshadaha sifaynta
inkasta oo madaxweyne erdogan uu kor u qaaday hadalladiisa ka dhanka ah israa'iil isagoo xamaas ku tilmaamay dhaqdhaqaaq xornimo doon ah haddana weli qulqulka saliidda turkiga ee israa'iil ayaa sii socota falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in turkigu uu leeyahay habab kale oo uu ku waxyeelayn karo israa'iil haddii uu doonayo in uu dhirbaaxo ilhan osgel ayaa ah qoraa wax ka qora wararka turkiga
turkigu
wuxuu joojin karaa shaqada xarunta raadaarka ee kurujek ee malatiya taasi oo muhiim u ah nidaamka difaaca gantaalaha neto
انت عن اقنا هينا وحاي سيدو كلا الى لساها ودا اسرائيل
لكن مدحوين اردوغان وحا او اماني حماس استغو عن باريه اسرائيل خبرابا ايا شيغي ان فعل الذي سؤيهين كوة ديلي تران isoo ku dhawaaqay uu yiri safiirka Turkiga Israa'il si uu tashi loola sameeyo Erdogan waxa uu Carabka ku adkeeyay in xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Israa'il uu sii ahaan doono mid furan sida uu sharaxayo Galib Dalay oo ka tirsan xarunta cilmi baarista Chatham House ee magaalada London.
The rhetoric is harsh but the concrete measures are not that harsh at least in terms of the bilateral relationship
laakin talaabooyinka la qaaday ma ahan kuwa adag waxaan qabaa in hadii aad gabi ahaanba gubto buundooyinka laga yaabo inaadan awoodin inaad doorka diblomaasiyadeed ee aad rajaynayso inaad ciyaarto aad awood u heli waydo
isniintii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa markii ugu horeysay booqday Turkiga tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'il iyo Hamas Turkigu waxa ay ku adkaysanayaan in ay door ka qaadan karaan xalinta khilaafka Erdogan ayaa la filayaa inuu ku biiro hoggaamiyasha Carabta ee shir madaxeedka ku yelanaya magaalada Riyadh taas oo looga hadlayo xiisadda ka taagan Qasa
halka dulligisan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka iyo ee markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaan ku talagalay halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Qaybaha kale idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Odbixiyaasha magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa Nadia Maxamed u dooratay inay noqoto duqda magaalada iyada oo noqonaysa qofkii ugu horeeyay ee muslim ah Soomaali oo madow ah oo loo doortay xilkaasi. Nadia ayaa sidoo kale noqotay gabadhii labaad ee Soomaali ah oo magaalo Mareykanka ah gudoomiye ka noqota. Deeqa dhala oo ka tirsanayd golaha deegaanka magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa sanadkii 2022 noqotay gabadhii ugu horreysay Soomaali ah ee duq magaalo ka noqota Mareykanka, laakiin waxaa kala duwanaa qaabka loo soo doortay oo iyadu waxa ay xubin ka ahayd golaha deegaanka golahaasna soo doortay, laakiin Nadia ayaa waxa ay ku soo baxday doorasho qofkii cod ah. Doorashadan waxaa Nadia taageeray duqa xilligan ee magaalada St. Louis Park oo sheegay in aanu mar saddexaad u tartamayn ka hor inta ay Nadia ku dhawaaqin musharaxnimadeeda bishii Abriil ee sanadkan. Nadia ayaa hore u ahayd xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi, waana qofkii ugu da'da yaraa ee noqda duqa magaaladaasi. Madaxa diblomaasiyadda Yurub Joseph Borrell ayaa khudbadii uu ka jeediyay shirka sanadlaha ah ee safiirada midowga Yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday Bariga Dhexe ay tahay natiijada niyad-jabka iyo guuldarrada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamiga ah. Waxa uu ku macneeyey in dunidu aanay samaynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin, maadaama masiibadani ay ka socoto Bariga Dhexe ay keentay khasaare fara badan oo la soo dirsa shucuubta. Borrell waxa uu aaminsan yahay in fashilka akhlaaqeed iyo midka siyaasadeed uu ka dhashay rabitaan la'aanta xallinta dhibaatada ka taagan Bariga Dhexe. Wakaaladda wararka Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xirxireen tiro Falastiiniyiin ah, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas intii lagu guda jiray howlgallo ay ka fulinayeen meelo badan oo ku yaala daanta galbeed fiidnimadii salaasadii ee xalay iyo arbacadii saaka. Ciidamada Israa'iil ayaa xiray nin Falastiini ah kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxootiga ee Balaata ee bariga Nablus, waxayna maalmo ka hor xidheen laba qof oo walaalo ah. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada Qalqiiliya, waxayna ka haysteen tiro cagafcagafyo ah iyo gaadiid. Dhanka kale, magaalada Al-Khaliil, wakaaladda wararka Falastiin oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa meel ku dhow iskuiska dugsiga magaalada, isagoo oo dhaawac ka soo gaaray rasaasta cagtiisa kaga dhacday. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay tiro muwaadiniin ah oo ka soo jeeda magaalada Al-Khaliil oo ku soo beegmaya xilli olole militari laga sameeyey magaalada Ariha. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xoog ku galay magaalada Anata ee bariga Qudus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiin. Intaasna dhegeystayaal, waxa inoogu idil warkii dunida. Marka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga VOA. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa goor dambe oo salaasadii ahayd u codeeyay in uu si adag u cambaareeyo xildhibaanada dimuqraadiga ah ee Rashida Talaib oo laga soo doorto gobolka Michigan, oo ahna qofka keli ah ee Falastiiniyad Mareykan ah oo ka tirsan Kongareska, waxaanay tallaabadan u qaadeen hadalladeeda la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Warbixinaya arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. 234 xildhibaan ayaa muushinka u codeeyay, halka 188 kalena ay diideen, waxaana codkani uu yimid kadib markii xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ay ku biireen kuwa jamhuuriga si muushinka cambaareynta ah uu u meelmaro. Waxaana ciqaabtani ay hal tallaabo u jirtaa in Rashiida aqalka wakiilada laga saaro. Haweeneydan oo 3 muddo xilaad ka tirsanayd aqalka wakiilada ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahayd aragtideeda colaadda 19 sano soo jirtay ee Bariga Dhexe. Dooda qaraarkan canaanta ah ee galabnimadii Talaadadii ayaa waxaa riixayay xubno uu ka mid yahay xildhibaan Rich McCormick oo ka soo jeeda gobolka Georgia, kaasi oo sheegay in muushinku uu ka jawaabayo waxa ugu yaray in Rashida Talaib ay dhiirigelisay hadallada Yuhuud Nacaybka ah. Waxa uu sheegay in war been abuur ah oo aan la aamini karin ay ka sheegtay saaxiibkeenna ugu weyn ee Israa'iil iyo weerarkii Oktoobar 7 sida uu hadalka u dhigay. Talaib ayaa difaacday mowqifkeeda, waxayna tiri la ima aamusin doono mana ogolaan doono inaad erayadeeda qalluucisaan. Waxaa intaa ku dartay in dhaleecaynta ay u jeedinayso Israa'iil ay mar walba ku wajahan tahay dowladdeeda iyo madaxdeeda ee u hogaamiyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu.
waxa muhiim ah in la kala saaro dadka iyo dawladda ayay tiri fikirka ah in dhaleecaynta dawladda Israa'iil ay tahay yuhuud naciib waa tusaale aad khatar u ah waxana loo adeegsaday in lagu aamusiyo codad kala duwan oo u doodaya xuquuqda insaanka ee guud ahaan dalkeena ayay tiri dhaleecayntaasi ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey kadib weerarkii 7 Oktoobar ay kooxda Hamas ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1400 oo Israa'iiliyiin ah tiro kalena ay ku dhaawacmeen Rashida Talib oo xubno ka tirsan qoyskeedu ay ku nool yihiin daanta galbeed ayaa canaan xoog leh wajahday kadib markii ay ku guuldareysatay inay si degdeg ah u cambaareyso Hamas weerarka kadib dhammaan xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa markii hore garab istaagay Rashida waxayna gacan ka geysteen inay hor istaagaan qaraarkii ugu horreeyey ee canaan ahaa kaasi oo iyada ka dhanahaa oo fashilmay 7 hore laakiin tan iyo markaasi qaar badan oo ka mid ah asxaabteeda oo ay ku jiraan xubno caan ah oo yuhuud ah ayaa aad uga soo horjeestay hadalladeeda ku saabsan dagaalka gaar ahaana sababta oo ah halku dhig ay marar badan adeegsatay oo si weyn loogu arko inay ku baaqayso ciribtirka Israa'iil inka badan 20 ka mid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa ku biiray jamhuuriyiinta habeenimadii talaadadii si ay u cambaareeyaan Rashida Talib kadib markii dadaal lagu doonayay in arrintan lagu xalliyo uu guuldareystay
aday umasiin maxamed bashiir abdirahmaan oo inoo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka ABR ka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1
Radio Kulmiye FM-ta 88 Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA
haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1
gobolka Hiiraan Hiiraan Weyn FM 90 MHz Radio Baydhabo 89.5 FM
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajaar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 dadab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
markana dhageystayaal ku soo dhawaada doodii gabnayd waxaana la socodsiinaya Xasan Kaafi qoysti
ee ugu dambeeyay waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo shaqo la'aan baan ay ku haysato gudaha dalka hadaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi iyo is saarantahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Faarax
Bismillaahirrahmaanirrahiim Xasan Kaafi aad iyo aad u mahadsantahay runtii san ogsoonahay umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed waxaan kale ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha cidda mas'uuliyadda ku dhacaysa waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaratay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saad daraadeed dhibkaas ugu weyn oo halkaa ka hadlan waxa weeye baaqmoodada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysan gees saad daraadeed dawladdu marka sida muuqata wax qorshaha uga degsan inay yareyso baaqmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markood ay sameeyso xog aruurin maad ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maaratay inay xirfado leeyihiin innaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dawladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baaqmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale waalkay dr faarax xaqiiqdii aniga raayigaas kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka dhan ay mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga hay-aday noqdaan muxuu ahaa hogaaminta ayagaa u badan markaad fiiriso laakiin dhaliisha waxay iskale dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka marku wax bartana isagaa la rabaa inuu ishaga oo maarata uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn la rabaa marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dawladdii baan sugaynaa oan u taagannahay ayna jirin mabaadii kicelinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aada gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dawladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas uu weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'idaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa lamid a beerihii beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo maro ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama ciddiyiisa macnaha gacmihiisa la gelayaa ciidda la gelayaa saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dawladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu bees gareeyo qolwalb meesha looga baahan yahay sidaas loo geliyo
cali faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taasma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dawladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dawladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka boqolkiiba 75 waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dawladdii ka gaabisa de dawladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dawladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaankiisa iskeenaa sababtoo ah haddii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dawladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta waa inaa isku beysgaraynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dawliga hadda dalka ka jiro in dhalinyarada aada iyo aada muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arka in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dawladdii ayada lafteedii ay aada iyo aada maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen ba hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyaradii soomaaliyed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso dhalinyar soomaaliyeed ka shaqaynayso laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaanaad u jeeda haddaana dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama torso markuu xaraam mushkiladan dhibaatooyinka dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay kamid tahay xilliga ay dadku yaryihiin oo waxbaranayaan waxbarashada in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heer socodad in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontorasho waxaa dhici karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqa camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka uu shaqo tagi doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marbu xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama cabdi badan looma qaadan karo laakiin takhasusada noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato taasoo waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maratay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda say u maarayn lahayd waa wax ayada u yaalla oo laga rabaka dawlad ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xal kuna kuugu muuqda
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dawladda dowlad cardan weeye dowlad dhaqaale dowlad warshadale maahan dowladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeeda inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu yimaadaan kooxo noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen faarax cabdikariin xirshi iyo cali maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayd
halkadhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league ayaa habeenkii xalay ahaa si aad iyo aad loo fariifootamay kooxda kubadda cagta ee atletic madrid ayaa lix gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee celtic lazio hal gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee feyenoord ayay kaga adkaatay halka kooxda kubadda cagta borussia dortmund ay newcastle united laba gool iyo waxba kaga badisay gruubka geerida gruubkaasi oo kooxda kubadda cagta ee AC Milan ah ay guul ka heshay kooxda kubadda cagta ee PSG gebi ahaanba kooxaha ku jira gruubkan agerida ayaa haatan noqday kuwo isu dhow oo saddex dhibcood oo keliya kala sarreeya marka la eego tan ugu sarreysa iyo tan ugu hooseysa borussia dortmund ayaa hogaaminaysa gruubkan oo toddoba dhibcood leh PSG ayaa leh lix dhibcood AC Milan shan dhibcood halka kooxda kubadda cagta newcastle united ay afar dhibcood leedahay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guusha ay gaartay waxay u keentay in ay nafta ku soo celiso oo kooxdu labada kulan oo u dhiman haddii ay badiso waxaaba suuragal ah in ay soo gudubto maadaama ilaa iyo hadda aan la saadaalin karin cidda gruubkan ka soo baxaysa gruubka g kooxda kubadda cagta red star belgrade ayaa gurigeeda lagu garaacay oo kooxda rb leipzig ayaa laba gool iyo hal uga soo adkaatay kooxda kubadda cagta manchester cityna young boys ayay saddex gool iyo waxba ku garaacday gruubkan waxay u muuqataa in labada kooxood ee manchester city iyo rb leipzig ay usoo gudbi doonaan wareega soo socda kooxaha kubadda cagta ee shakhtar donetsk iyo barcelona oo kulmayna kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa hal gool iyo waxba lagu garaacay oo kooxda shakhtar donetsk ayaa guulaysatay dabaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona shafi hernandez ayaa madaxa ka qarsaday guuldarada waxa uuna eedeeyey garoonka uu tilmaamay cooskiisa inuu ahaa mid aada u dheer kooxdiisuna aanay aqoonin ku ciyaarista garoon cowskiisu aanu sinayn si kastaba ahaatee kooxda kubadda cagta ee shakhtar donetsk ayaa saddex dhibcood oo guul ah ka qaatay kooxda barcelona dhibcahaasi oo nafta kusoo celiyey kooxda kubadda cagta ee shakhtar donetsk هذا بقى هذا خبر دعكت بارسلونا وبدردا لما فيلانكا محاوكا وحاشوا سؤال شاسي كجوابية شعيب أبسيء وأه تاجروين وكهذا خبر دعكت بارسلونا تاجر يا شعيب محاكو لعب بارسلونا محيطها قول دردن سو قرت
والله قول دردن وحا سببه اه ان توبرهين شافي او فضيت صدي كوح دا شختار دونيستيك ري يوكرين استوغو مركاسي اي امو قطعون دقال لدكا سعود دالكا يوكرين لكن سي تاني واح امو قطع مركا ان قول درو نوسو هو يتي ان واينا مركا كولمدا سو سعودانا aan aan badino in si aan xayday guulu gaadno hadii kale shaqtar waxay mar kale isu diyaarinaysaa inay naxdido
marka la eego kooxda kubada cagta Barcelona dabcan dibac badan bay leedahay sagaal dibacood bay leedahay oo gruupka inay kasoo bixi weeyso dad badan ma saadaalinayaan adigu cabsidaasi ma qabto
in cabsidaasi anigu ma qabo waxa ku kalsoonahay guulahan hore u soo sameeyney tan macnaheedu waxa ay na tusineysaa inaannu aanan wax dambe fudaydsan oo laakiin aan sii wadno ah hordada ka cadno
waata adduun ma san tahay isla gruupkaasi kooxda kubada cagta FC Porto ayaa laba gool iyo waxba waxay ku dhufatay kooxda kubada cagta ee Royal Antwerp sidaasina waxa guushu ay ku raacday kooxda kubada cagta FC Porto kulan adag ayaa caawa la soo soo noqonaya kooxda kubada cagta Bayern Munich waxay gudideeda magalada Munich kula ciyaaraysa kooxda kubada cagta Galatasaray ee waddanka Turkiga FC Copenhagen Manchester United oo liqliqaneysa ay soo dhaweeyneysa Arsenal Sevilla ay gudiga Marseille kula ciyaaraysa kooxda kubada cagta PSV Eindhoven ee waddanka Holland Lens oo Faransiiska ah ay la ciyaar doonta Napoli iyo Union Berlin ayaa ku kulmi doona magalada Naples halka kooxda kubada cagta ee Real Madridna ay kooxda SC Braga soo dhaweeydo Real Sociedad Benfica ay marti gelinaysa FC Salzburg na Inter Milan ayaa soo booqan doonta Rais Salah Mutan ciyaarta ay kusoo gabagabeen tan kula dambeeyay waa Mascad de oo ku dhaafay sida ay fannoodi kula dambeeyay
Aray Mateen Mahmud Mascad oo nala socodsiinay ciyaaraha halka kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysaa Washington haddii aan qodobada wararka caalamka u door koron idin dulmar waxaa ka mid ah madaxa diblomaasiyadda Yurub Joseph Borrell ayaa khudbadii uu ka jeediyay shirka sanadlaha ee safiirada midowga Yurub ku sheegay in masiibada ka dhacday bariga dhexe ay tahay natiijada niyad sabka iyo guuldarada siyaasadeed ee diblomaasiyadda caalamiga ah waxa uu ku macneeyay in dunidu aanay sameynin dadaal ku filan oo lagu xalinayo colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin maadaama masiibadani ka socota bariga dhexe ay keentay in qiimo aad u badan ama khasaare aad u badan oo ku dhisan dirso shucuubta Borrell waxa uu aaminsan yahay in fashilka akhlaaqeed iyo midka siyaasadeed uu ka dhashay rabitaan la'aanta xalinta dhibaatada labada dhinac Geesta kalna wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay xidxideen tiro Falastiiniyiin ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen rasaas intii lagu guda jiray hawlgallo ay ka fuliyeen meelo badan oo ku yaalla daanta galbeed fiidnimadii salaasada ee xalay iyo arbacadii saaka ciidamada Israa'iil ayaa xiray nin Falastiini ah kadib markii ay xoog ku galeen gurigiisa oo ku dhow xerada qaxootiga ee Balata ee Nablus waxayna maalmo ka hor xideen laba walaal ah ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale dhowr jiho ka weeraray magaalada Qalqiliya waxayna ka haysteen ilaa iyo cagaf tiro cagaf ah iyo gaadiid kale sida ay ku warantay wakaaladda wararka Falastiin hawlgallada ciidamada Israa'iil waxaa ka mid ahaa tuulada Beit Walid oo ku taal meel ku dhow magaalada Tulkarm halkaas oo ciidamada Israa'iil ay cagaf ku garaaceen albaabka laga soo galo tuulada oo lix maalmood ka hor ay xireen haatana dhigistayaal marka la idinku wadanasano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay kasta yaan degistiyal kusoo gabagabeenina baahintii diidareed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA oo la sidaas iyo nabadgelyo.